Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić. Danas pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li nekažnjeno prolaze maloletni nasilnici. Šta detetu koje je pretuklo vršnjaka znači premeštanje u drugo odeljenje ili snižena ocena iz vladanja? Postavlja se pitanje kako rešiti ovaj problem s obzirom da smo svedoci sve češćeg i sve agresivnijeg ponašanja dece prema svojim vršnjacima. Da li uzroke treba tražiti u roditeljima, u školi, u zakonu ili u sveopštoj društvenoj klimi koja šalje poruku da nasilje može proći nekažnjeno? Roditelji najčešće ili deci ne postavljaju jasne i čvrste granice ili ih vaspitavaju isključivo batinama, a profesionalcima u školama su vezane ruke, kako kažu, zbog neadekvatnih kazni i nesaradnje tih istih roditelja. Da li se problem nasilja relativizuje, da li se minimizira, da li se negira, opravdava, pa su sve češće i agresivnija ponašanja maloletnika? Ko snosi odgovornost i koje sankcije naš zakon predviđa? Treba li uzroke tražiti u roditeljima, školi, zakonu ili u sveopštoj društvenoj klimi koja šalje poruku da nasilje može proći nekažnjeno? U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano odgovore na neka od ovih pitanja ponudit će dr. Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja, i Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta. Dobar dan, dobro mi došle.
Dobar dan.
Ja sam sigurna da bismo sve tri mnogo rađe pričale o primjera radi Radosti Evrope koja obeležava svoj 50. rođendan, međutim situacija je takva kakva jeste i nadam se da ćemo u toku emisije pokušati da odgovorimo na većinu ovih pitanja. Pa možda da pokušamo, evo Ivana, ja sam rekla da ćemo uglavnom se osloniti na razmišljanje o tome da li zaista prolaze nasilnici nekažnjeno. Generalno, da li prolaze nekažnjeno u ovom našem društvu, posebno maloletni nasilnici?
Pa ja bih želela da kažem i počeću kao neko ko se prevashodno bavi krivičnim pravom u odgovoru da što se tiče samih zakona i rešenja koje postoje i na nivou krivičnog zakonodavstva, na nivou zakona o osnovama sistema osnovnog sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o prekršajima, donešenog čitavog niza protokola, mislim da zaista ne znam šta više treba da se donese, da se napiše, pa da mi sednemo i da radimo svoj posao. Ono što je po meni problem i na ovo vaši odgovor, na ovo vaše pitanje, jeste da mi kao društvo veoma često prepuštamo i propuštamo da reagujemo onda kada problem nastane. I čekamo da samo eskalira i onda svi se nađemo u začaranom krugu optužbi. Da li je to škola i direktori škola koji guraju problem pod tepih zato što da ne bi uništili svoj ugled škole, jer ja zaista ne mogu da verujem da posle ne znam koliko desetina godina primene nekih zakonskih rešenja, protokola, donošenja upravo rešenja koje omogućavaju hitnu reakciju usmerenu ka roditeljima ukoliko roditelj ne sarađuje. Vi kažete ovde, postavljate pitanje da li roditelji ne sarađuju. Znači, po meni osnovni problem ovakve reakcije koje danas imamo jeste činjenica da ne reagujemo na prve oblike nasilja, koji su naravno mnogo manjeg intenziteta, kada je reakcija lakšim oblicima i tipovima mnogo jednostavnija. I ona druga činjenica, da veoma često volimo da prebacujemo lopticu jedni drugima, da šaljemo deci dvostruke, trostruke, višestruke poruke, jer za mene je nezamislivo da je nešto dozvoljeno u 11-12 u reality programima gde neki dobijaju enormne sume novca za upravo nasilno ponašanje, šamaranje i ostalo, a da to nije normalno u školi, da je normalno tući dete i koristiti modele vaspitavanja kao što je šamaranje, batinjanje, a onda je nenormalno kada to isto dete izađe i uđe u školsku sredinu, uđe u obdanište u krajnjem slučaju, pa pretuče svoga druga. E, odgovor na to je upravo ovo što danas imamo. A ako svemu dodate, da tako kažem, seljenje njihovog života u sajber prostor, nove savremene tehnologije koje čine da nasilje postaje dostupno odmah i to velikom broju i dece i nama odraslih, onda to samo usložnjava problem i zato ću ja reći, nasilja među decom i nad decom bilo je oduvek. Sada se, nažalost, zbog ovih složenih tehnologija je problem postao složeniji i zahteva jednu drugačiju vrstu reakcije i ne možemo mi očekivati odrasli ono što se stalno protura kao priča, tako se, kako smo mi to radili pre 20-30 godina kad smo bili deca. Te priče ne prolaze. Mi danas živimo u 21. veku i kao odrasli smo dužni da svojim primjerom to istoj deci odgovorimo na njihove trenutne i današnje potrebe, odnosno na izazove koje nosi 21. vek. Kako smo mi živeli u 20. veku i kako su nas odgajali roditelji u 20. veku, to je bila priča za 20. vek, a sada smo kao odrasli dužni da živimo u ovom dobu i da deci pomognemo da odgovore zajedno sa nama na sve izazove koje ovo novo doba nosi kao takvo.
Inac, kakvu poruku mi odrasli uopšte šaljemo deci kada pričamo o nasilju među mladima?
Pa to je isto ovo kada kažu, na primjer, neko se iznenada, dete se iznenada ubilo ili je iznenada, na primjer, napravilo neki veliki problem ili povredilo drugu decu. Mislim, nikad se to ne dešava iznenada. Ko zna od kada se nešto pre toga dešavalo sa tim detetom, ali nisu na vreme uočeni. Zato je ono važno da deca... Mislim, ne mogu sama da reše te probleme. Jednostavno, svi mi i stručnjaci i njihovi, naravno, roditelji pre svega su tu da im pomognu, da ih podrže, nastavnici, saradnici u školi, psiholozi, pedagozi, da oni znaju da imaju kome da se obrate. Jednostavno, nama se često, mi imamo liniju na koju nas zovu deca i roditelji, gde oni pitaju u stvari nas, to je kao neka vrsta besplatne pravnog saveta. I oni nas pitaju šta da radimo. Dete je, na primjer, nije uvek ni žrtva. Dete je, na primjer, svedok da se stalno bije neko drugo dete u školi i šta da radimo. I niko ne reaguje. I to je škola koja je u centru Beograda, koja, mislim, za koju misliš kao svi su prošli silne obuke i sve se lako rešava. Ja odem na sajt te škole, ne vidi se uopšte na sajtu najosnovnija informacija da li, kome može dete i roditelj se obrati u toj situaciji. Ili kao mora da dođe dete da se obrati, ne znam, mora da ode kod direktora i da kao, pa evo rekla je nastavnici, zašto sad mora da ide na pet instanci različitih da bi nešto rekla. Mislim, ono što hoću da kažem je da treba mnogo ranije raditi sa decom i deca, i ono kada kažu, recimo, dete je krivično odgovorno sa 14 godina i onda kad kažu treba smanjiti granicu krivične odgovornosti. Mislim, ne, nego treba raditi sa detetom ranije. Treba sve službe i centri socijalni rad i škola i roditelji svi zajedno da pomognemo. Ono što je svakako, mislim, najveći po meni veliki problem u našem društvu je to sveopšte nasilje i to telesno kažnjavanje dece. Mislim, i znam, i bilo kakav oblik kažnjavanja šalje poruku detetu da je to način rešavanja problema i da će sutra isto tako moći, ili kada dete, na primjer, histerično vrišti. To je isto jedan znak kod malog deteta da treba nešto, da roditelj treba potraži pomoć. Mislim, bez obzira što ima puno roditelja koji znaju i čitaju i sve to, ali nekad jednostavno je potrebno da se obrate nekom stručnom licu i da zamole, da traže, prosto da im se pomogne kako da se reaguje u toj situaciji. Jer time dete isto hoće skrene pažnju, traži nešto, hoće, mislim, neću da izigravam psihologa, ja sam pravnik, ali hoću da kažem, dete daje znak da nešto, da mu nešto treba, što na čemu treba da se radi, i na taj način roditelj koji, ili, mislim, na primjer, roditelji nemaju vremena i ne znaju i nisu svi, mislim, završili školu neku za to, mislim, jednostavno je potpuno normalno i treba da se obrate svim, ima puno službi koje pružaju pomoć. Na primjer, nama je, mi radimo sa decom kroz grupu koja se zove DX, gde dolaze deca otprilike od 12 do 18 godina i oni uče koja su njihova prava, ali onda će neki roditelji reći, šta njihova prava, gde su moje prava. Ali oni uče tu, oni su osnaženi kroz to, oni uče kako se zaštite upravo u tim slučajima od nasilja. Imamo decu koje su dolazile kod nas, koje su stvarno bile žrtve nasilja i koja su uspela na neki način da se izbore sa tim tako što su dolazili, pričali sa drugom decom koje su takođe prošla kroz neko takvo iskustvo. Oni su sada osnaženi, oni mogu da pomognu i drugoj deci, mogu da pomognu sebi. Oni objasne i nastavnicima i roditeljima koja su njihova prava, šta oni mogu, na koji način, oni na taj način isto razvijaju empatiju, što je isto važno, da bi deca mogla pomognu drugoj deci koja su prosto ugrožena, na primjer, od strane vršnjačkog nasilja u školi, jednostavno su izložena zbog neke svoje različitosti ili ko zna čega, koji su sve razlozi zbog kojih dete može da bude izloženo.
You found
12 sati i 18 minuta, krenuli smo u priču o vršnjačkom nasilju, o nasilju generalno, o pokušaju da se na neki način, ako ne uništeno, bar ublaži. Između ostalog, moje gošće Ivane Stevanović i Ines Cerović pomenule su i te neke granice manje ili više čvrste, pa možda ovo jeste prilika da čujemo i specijalistu školske psihologije Biljanu Lajović upravo na temu granice u vaspitanju dece.
U ovoj priči roditelji, škola, deca uvek prvo kažu pa mi nemamo nikakva prava, pa oni drugi imaju veća prava nego mi, što objektivno nije tačno. Znači, kad analizirate sva dokumenta postojeća, kad analizirate realnu situaciju, faktički svako ko ima neko pravo sa tim ide i neka obaveza. Međutim, nekako smo došli u neku fazu, ja mislim već neko duže vreme, neke krize u kojoj se veoma mnogo priča o tome da deca imaju sva prava, a niko drugi nema nikakva prava, ni roditelji, ni škole. Što takođe ne odgovara istini, jer u suštini svaka ta strana u tom nekom svom domenu ima pravo. Vi ne možete da uskratite detetu elementarna prava na obrazovanje, na zdravlje, na život u porodici, na zdravo odrastanje, na podsticajno odrastanje. I onda tu priču o pravima mi vrlo često pobrkamo sa nepostavljanjem granica. I tu se napravi jedan jaz, jer odrasli vrlo često misle ako neko ima prava, onda mi nemamo domaći zadatak, da tako kažem, da postavimo granicu. A u suštini zadatak odraslih, kako roditelja, tako dece, tako škole, jeste da deci postave granice, samo je sad pitanje načina. To je sad nov paketić koji može da se otvori. Nekako roditelji imaju, se kreću po toj liniji od potpunog dozvoljavanja svega i svačega deci do dramatičnih zabrana i nekako ne mogu da uhvate onaj srednji put gde se prosto jasno postave granice šta se može, šta se ne može, a čini mi se da to sve opet ima neke veze i sa sistemom vrednosti koji postoji ili ne postoji, zavisi od perspektive iz koje gledamo. Tako da mi se čini da smo mi malo pobrkali uloge i odrasli i onda normalno deca. Ako odrasli pobrkaju uloge, onda pobrkaju deca. I vi kad vidite jednu odraslu osobu koja na jedan način rezonuje kao roditelj, a na drugi način kao zaposleni, onda prosto vidite tu neku kao neusaglašenost unutrašnju i tu neku dilemu. Sad treba vreme da se to vrati na jedan put i da postavimo jednu vertikalu u društvu gde ćemo i u školi i u kući na svakom mestu da promovišemo isti sistem vrednosti koji podrazumeva odgovornost za ono što radim. I to je jako važno. I ako nešto uradim, da ja jesam za to odgovorna.
A gde smo se mi pogubili u svemu tome?
Meni se čini u tom nekom prelasku iz, mi smo dugo živjeli u nekom, ja uslovno to da nazovem, psihologiji mi. Sećate se onog vremena, uvek je bilo mnogo važno šta drugi, šta mi zajedno, šta mi kao društvo. Iz tog koncepta, uslovno mi, gde individualnost nije bila tako rejtingovana, gde je bilo važno da budete deo neke grupe, da budete dobar drug, da budete kao drugi dobar đak, da budete deo celine, mi smo kao nožem odjedanput prešli u nešto što je onda psihologija ja, gde smo krenuli samo to ja, moje, šta ja hoću, šta ja želim, izgubili taj odnos sa drugima. E, onda mi se čini sad polako počinje ta priča da se vraća, da nađemo meru. Jeste individualnost, ali i u društvu. Ne mogu ja baš biti samo potpuno osoba za sebe, bez obzira s kim sam, gde sam, kako sam i bez tog razumevanja za drugoga. To je ta čuvena reč empatija koja se toliko vrti, a u stvari prosto to je jedno elementarno razumevanje drugih i nečih tuđih potreba i nalaženja neke sredine. Ja stalno mislim da je rešenje u nekoj sredini. Svet nije crno-beli osim u umetnosti, a u stvari ima mnogo te zone koja je u raznim tonovima i mi nikako da pomirimo te tonove, nego stalno idemo po toj nekoj zaoštrenoj ili liniji. Problem jeste taj neki paradoks koji postoji. Roditelj voli svoje dete, hoće da mu pruži po pravilu, hoće da mu pruži sve što može, a s druge strane da bi ga podstakao da se razvija, da raste, da iskoristi svoje potencijale, on mora da postavi neke zabrane, mora da postavi neke granice, jer jedan deo odrastanja jeste prevazilaženje granica. Znači, vi tu imate kao jedan paradoks koji postoji i roditeljima je veoma teško da kažu nešto ne može, a pri tome nisu ni naučeni kako to da kažu, a da to ne bude glama, vika i da to ne bude bazirano na strahu. Jer ranije ste imali taj moment u vaspitanju kad neko od odraslih ono, lupi rukom o sto ili vikne ili udari da dete stane i to vam je osnova za to vaspitanje strah. Sad, to nije dobra osnova zato što kad se pojavi neko koga se dete više boji, ono će da uradi to nešto drugo i onda ulazimo u začarani krug. I sad se ponovo vraćamo na ono odakle smo počeli, kako da neko ko je roditelj vaspitava dete tako što mu postavlja zabrane, što mu postavlja granice na način koji izaziva kod deteta jedno razmišljenje, shvatanje o čemu se radi, odgovornost, a ne da to radi zato što se boji što će tata ili mama da ga šljapnu ili da viknu ili da nešto zabrane. I to je ono pitanje, kako se moderno kaže, pitanje svih pitanja. Kako izaći na kraj sa tim suprotstavljenim stvarima? Meni se uvijek čini da je dobro kad u glavi imate ideju da to što radite jeste nešto što je najbolji interes deteta dugoročno gledano.
Najbolji interes deteta dugoročno gledamo. Znači, možda da se vratimo još malo na tu zakonsku regulativu. Dakle, imamo zakone, imamo pravilnike, mnogo se poradilo na svemu tome. Kako je moguće da ništa od toga ne dopira, ako ništa drugo, bar strahu te neke sankcije? Ne govorim sad samo o deci, prvenstveno govorimo o odraslima koji bi trebalo da upute tu poruku deci na jedan ispravan način.
Pa dolazimo na teren primene zakona. Znači, donesemo zakon, a onda kao da zastanemo u njegovoj primjeni. Prvo nam trebaju meseci da se edukujemo da nešto primenimo. Za mene kao profesionalca logika je da ne čekam da me neko edukuje, nego da uzmem pa da se sam informišem o tome. I ovde smo upravo u diskusiji pominjali kulturu u stvari koja postoji nažalost u našem društvu, a to je činjenica da se mi veoma često nalazimo sada kao odrasli u situaciji da tražimo kako da izbegnemo da direktno primenjujemo zakon, jer smatramo da to nije dobro rešenje u našem konkretnom slučaju. Ako dolazimo upravo do toga, onda imamo i probleme u primjeni zakona. Imamo probleme, znači, od toga da jednostavno u različitim sredinama se isti zakoni primenjuju na različite načine. Znači, osnovni smisao svega toga, ja duboko verujem da kod nas nisu problem zakoni i da nisu problem granice. Ovde se sad pominje granica od 14 godina krivične odgovornosti. Ljudi, ja zaista postavljam pitanje šta mi hoćemo, hoćemo da je spustimo na 6 godina, pa evo, vršnjaci su se povredili u obdanište, dete je povredilo dete makazama. Jer hoćemo njega da smestimo u neku ustanovu. Ja stvarno ne razumem šta mi odrasli hoćemo. Jer to, mislimo da je to rješenje. Gde je granica ako licitiramo sa tim? Ako su nam već neki psiholozi, dečiji, rekli da je smisao svega toga da oni moraju da razumeju nešto. Tako da ja definitivno mislim da potreba ovoga društva da očekuje da krivično pravo reši sve probleme u ovom društvu i da ćemo samo time što ćemo donositi strožije sankcije i time što ćemo neke slati odrasle u zatvore, a maloletnike u neke domove, rešiti probleme ovoga društva, ja mislim da smo na jako pogrešnom putu. Smisao svega po meni je ili ćemo otvoreno reći da neki sistemi ne rade svoj posao, pa onda ajde neka radi krivično pravo svoj posao, onda ajde da napravimo neke ustanove, da neki čuvari čuvaju tu decu u tim ustanovama, ako je to tako, ali onda ajmo otvoreno da kažemo da neki drugi, čije je to obaveza, ovo je obaveza roditelja, obaveza škole, obaveza sistema socijalne zaštite, obaveza sistema zdravstva da odgovore. Znači, ako svi ovi sistemi nisu u stanju da rade i da daju odgovor, pa ja ću onda prihvatiti da onda sve to gurnem u krivično pravo i da krivično pravo treba da bude odgovor za sve. Ali onda zahtevamo, zaista kao društvo i zajednica moramo onda da postavimo pitanje, pa šta mi kao profesionalci radimo i zašto postojimo? Zašto ih ova država plaća kao tako? Znači, to je pitanje odgovornosti svih nas. Ja zaista sam potpuno saglasna i zato kažem, na bilo koji oblik nasilja mora se reagovati. Nasilje nije nešto što je dopušteno. Nikakav oblik nasilja. Ali zaista, ako ćemo celo društvo gurnuti u kriminalizaciju, onda smo, po meni, na vrlo ozbiljnom terenu da jednostavno priznamo da imamo veliki problem. Ali nemaju mladi ljudi problem i ova deca problem. Pre svega mi imamo kao odrasli problem. Tako da ja zaista verujem da zaista postoje profesionalci koji znaju svoj posao, treba ih pustiti samo da rade svoj posao. I trebamo da naučimo, zaista da naučimo da primenjujemo zakone, ne da tražimo rupe da u te zakone ne primenjujemo. I da jednostavno ono što takođe imamo problem, da naučimo konačno da radimo zajedno. Mi stalno prebacujemo odgovornost. To, znači, do školskog dvorišta je odgovorna škola. Pa nije. Znači, odgovorni smo svi. Na što će direktori najčešće da kažu? Nije. Znači, ako je moj đak, nije moj đak. Ako je dete, reagovaću kao odrastao u svemu tome. To je smisao. Nema tih granica. Moramo konačno... Naravno da svi sistemi reaguju iz svojih nadležnosti, ali prestanimo stalno preko tih granica da se peremo ruke od svoje odgovornosti. Odgovorni smo svi.
To smo sad baš imali, to da je, da se desilo na putu od kuće do škole i onda su u školi rekli kao škola nije nadležna. Mislim, to je to što je potrebna, ta saradnja između svih sektora, zato što mi imamo stvarno to što smo već rekli, dobre zakone. Sad imamo još jedan zakon koji se očekuje, zakon o pravima deteta, o zaštitniku prava deteta, naravno kome se svi radujemo i koji mi nadamo se da će biti usvojen do kraja godine, ali takođe porodični zakon će se menjati tako da se izričito ukine zabrana telesnog kažnjavanja. Ja mislim da je u stvari ono što nama treba ta prevencija, to po meni to je telesno kažnjavanje dece, ne bi smelo stvarno, mislim, mi se stvarno zalažemo za to. Ono što je malo Privana rekla, 20. vek jeste, ranije moju mamu isto tukao njen tata, ona mene nije tukla, na primjer, ali opet mnogi roditelji to govore, mene su tukli, ništa mi nije falilo, mora da se nauči. Jednostavno i to što neki kod nas predstavnici struke i nauke to podržavaju, da je jedan šamar do okej, jednostavno mi se ne slažemo, zato što je ovo 21. vek u kome nauka napredovala. Napredovali su razni metodi nenasilnog vaspitanja, pozitivnog roditeljstva. Mi sada radimo takođe sa školama, da nastavnici rade sa roditeljima na tome koji su sve modeli pozitivnog roditeljstva, i to će čak i zakonom da se propiše, mislim, ali...
Ali na sve ovo što smo mi sada čule, znači, na šta se svodi? Deca zaista prisustvuju, i to neretko, situacijama da jednostavno neko ko je ne samo krivično gonjen, nego neko ko bi zaista po svim mogućim i nemogućim pravilima, vas da ste pravnice, to ćete bolje znati, trebalo da bude osuđen na neku, pa i zatvorsku kaznu, jednostavno bude aboliran iz ne zna se kojih razloga, odnosno iz razloga nekih poznanstava, nekih političkih veza i tako dalje. Da se ne lažemo, jednostavno tako funkcioniše. Kako onda poruku vi šaljete detetu? Ako neko neće odgovarati za neki prestup koji je napravio, zašto bi on bio odgovoran? Kako to da rešimo, Ivana?
Upravo smo počeli celu ovu priču sa dvostrukim porukama. Mislim, sad smo otišli dovoljno daleko, ali to jeste priča o tome da se deci konstantno šalju dvostruke poruke. Iz dvostrukih poruka, možda ako treba nešto da naučimo od naš odraslih, što smo naučili od naših roditelja, to je da u vaspitanju uvek morala da postoji doslednost.
Da.
I to je nešto što je najbitnije. To je nešto što ukazuje i naša koleginica, deči psiholog. Ta doslednost koja mora da postoji u svim, znači, koracima koje jedno društvo i jedna država, znači, radi i reaguje, znači, to je ta doslednost reakcije na nasilje. Znači, mi kao društvo moramo da se menjamo i jednostavno moramo da se borimo protiv bilo kakvih oblika nasilne, oblika komunikacije, reakcije, i to je smisao svega toga. To je mnogo teško, to traži vreme, ali mora u jednom trenutku svako društvo, kada dođe upravo do ovakvih situacija, da podvuče crtu i da kaže moramo da krenemo dalje. Od ovog trenutka više ovakve stvari ne prolaze.
Stop all this talk. Turn off the telephone. Open up another bottle. Send those people home. Let it get real quiet. Turn that lamp way down low. I'm gonna flow.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Luda noć sa Mega Mix bendom. RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
12. sati je 40 minuta. Gošć je emisije Rečeno i prećutano, dr. Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja, i Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta. Razgovaramo o vršnjačkom nasilju. Ono što je sigurno je da svi valjda znamo, trebalo bi da znamo, da nasilje ne bi trebalo da prođe nekažnjeno. Takođe znamo da nasilje stvara nasilje. Puno toga je nama jasno. Čuli smo u toku emisije da imamo vrlo jasne i zakonske odredbe i tako dalje. Međutim, dešava nam se ovo što nam se dešava. Ne prepoznajemo očigledno u začetku neki problem, ili ako ga prepoznamo, guramo ga po tepih. Pokušam da rezimiram sve ovo o čemu smo pričale, ali bih voljela da čujem od vas dve odgovore na sledeće pitanje. Ono što zaprepašćuje verovatno veliki deo odrasle populacije je to što veliki broj dece ostaje po strani kada se dešava nasilje nad njihovim vršnjacima. Pretpostavljamo da je u pitanju strah i tako dalje. Ali gde je to poverenje u odrasle? Deca i ne more ako se plaše da uđu u celu tu priču negativnu koja se dešava, ali gde se izgubilo to poverenje? Gde oni žele da na bilo koji način zaštite tog nekog svog vršnjaka? Šta smo mi tu uradili? Pogrešili izgleda?
Izgleda nam je vrednostni sistem malo se promenio u odnosu na neki valjda i raniji period i posle svih ovih ratova i svega što se dešava i globalizacija, internet i mislim koliko god je novo otvorio nove načine komunikacije, dosta dovodi do, mislim, ugrožavanja deci do toga da oni mogu da budu u sekundi eksponirani, na primjer, pred cijelom školom, da se to onda dalje ponavlja nasilje, jer ovako kad je, na primjer, pitanje vršnjačko nasilje, neko telesno ono povređivanje dece, u tom jednom trenutku ga neko povredi, a ovde ga povređuje konstantno i kontinuirano, gde ona otvara taj svoj telefon, nosi sa sobom i otvara ga i vidi kako ga i dalje i dalje i dalje neko maltretira, a sa druge strane taj učinilac nasilja ne vidi koju to posledicu izaziva kod deteta i jednostavno ne vidi kada treba da stane, kada je već to dovodi do nekog oblika straha kod deteta, gde više jednostavno on možda bi mu u jednom momentu i zastao, možda bi mu se neka empatija probudila kad vidi tu patnju tog drugog deteta, ali ovako kad je preko interneta nekako se čini da je sve dozvoljeno, tako da je važno jednostavno da roditelji isto kontrolišu taj sadržaj svega što deca rade na internetu i da se naravno to radi i u školama i uopšte prevencija je tu negde važna, da se roditelji razgovaraju sa decom, da čuju i kada oni imaju male probleme i kada dete kaže kako je bilo u školi, bilo je dobro i neće više priča, nekako da onda kao da je to u stvari znak da treba malo tu dalje pročačkati. I naravno da neće dete da se obrati sa velikim problemom ako ga niko nije saslušao kad je imalo mali problem, i da jednostavno nekako se tu u stvari da roditelji svojim modelom pokažu i hrabrost, i ne kažem mislim hrabrost u smislu da ovo što jednostavno to negde da smo svi izloženi nasilju i da je nasilje prisutno i u saobraćaju, ljudi postaju agresivni zato što je prosto teško se prebaciti iz jednog kraja grada na drugi, a kamoli nešto drugo. Mislim, jednostavno, nervoza je velika svugde i teško je i na poslu, teško je zaraditi i novac i jednostavno sve je to tako, ali moramo da damo primer deci, da model ponašanja neki, da jednostavno nasilje je neprihvatljivo.
Ja samo želim da kažem da nije ništa, da tako kažem, nepoznato to da deca koja prisustvuju nasilju svojih vršnjaka kao svedoci ili nemi posmatrači ili čak tapšači je nešto što je potpuno u literaturi, kriminološkoj literaturi poznato već decenijama, a to je to poistovećivanje sa nasilnikom, tačnije rečeno približavanje nasilniku, jer ste u strahu o čemu koleginica Ines govori, da vi ne postanete žrtva. Pa je onda lakše i jednostavnije biti uz njega i podržati ga, tapšati ga, smejati se, a u suštini sve to radite, jer razmišljate upravo o tome da ste vi neko ko treba da bude ili ste mogli biti na tome mestu. I ja se potpuno slažem, ne trebamo, ali s druge strane, ne trebamo teret odgovornosti prebacivati na tu decu. A ono što ja želim da kažem, znači moramo mnogo više raditi sa njima, oni moraju svakog trenutka da znaju da svakom odraslom, da li je to policajac u policijskoj uniformi, da li je to ono što oni zovu svoji školski policajci, policajac pozornik, da li je to saobraćajni policajac, da li je to komunalni milicajac koji će sada i tekako raditi u buduće sa njima, koji treba da budu tu svuda među nama, da li je to njihov nastavnik, ne njihov nastavnik, bilo koji škole, tetkica, čuvar, direktor škole, psiholog, pedagog, znači oni su ti koji jednostavno trebaju da odu do tih ljudi ako primete ovakve situacije i da traže pomoć i podršku. To je smisao svega toga. Znači, a ovo što se dešava, to je nešto što je potpuno prepoznato i to se upravo radi iz toga straha da oni ne budu na tome mestu upravo, i onda je lepo tapšati nasilniku i reći je divno što si to uradio. Znači, sa decom treba raditi, treba pričati, to im treba govoriti, to nije ništa sramota. I ne treba očekivati od njih, možda od starijih vršnjaka, da, ali očekivati od vršnjaka da uleti među svoje drugarice ili drugove nije nešto što možemo zaista očekivati. Nisu svi tako hrabri. Vratimo se malo kakvi smo mi bili u tim godinama.
A i mogu da nastradaju.
Ali mogu da, i ne trebaju mu slati tu poruku da oni to treba da rade. Ali moraju da znaju da je njihova odgovornost, ne, ja ne bih rekla obaveza, ali odgovornost, da pomognu drugu tako što će otići do bilo prvog kog odraslog i tražiti podršku.
Da pokušamo da odgovorimo i na prvo pitanje koje smo postavili pred ovu emisiju. Šta detetu koje je pretuklo vršnjaka uopšte znači premeštanje u drugo odeljenje ili snižene ocene iz vladanja? Vama deluje to benigno, da li to ima nekog efekta ili treba poraditi malo više na tome? Pitanje za obe.
Pa ja, evo prvo, ja sam neko ko veruje da što je duže dete u školi, pa makoliko koliko i problema imalo, naravno to sad važi za srednje škole, ja sam neko ko je protiv izbacivanja iz škole kao mere i zvolela bih da i u ovoj zemlji srednjoškolsko obrazovanje postane obavezno obrazovanje kao što je to osnovno, jer mislim da je u obrazovanju i vaspitanju ključ menjanja jednog društva. Jesam protiv, mislim, protiv te mere, zato što znam da po onog trenutka kad dete izađe iz škola, onda vam ostaju jako mali mehanizmi da se bavite decom, a u zemlji gde nam je puna ustava priči o tome da nam je natalitet u takvom kao što, stanju kao što jeste, ja mislim da kao društvo ne smemo da izgubimo vreme i da ne učinimo sve da bilo kome detetu pomognemo da izađe na neki normalno društveno prihvatljiv put. To je neko moje verovanje. Ali i ono što duboko verujem da trebamo pokušati druge modele. Ja ne verujem da je sama priča o tome što ste nekome smanjili ocenu iz vladanja rešenje. Ili što ste ga premestili u drugi razred. Znači, konačno, ta deca moraju da razumeju svoju odgovornost. I zaista ovi modeli posredovanja, medijacije, kako god ih nazivali, gde ih stavite jedan preko puta drugoga, gde taj koji je naneo štetu nekome shvati i razume, čuje šta je taj neko, to je nekom drugi. Jer kod vršnjačkog nasilja veoma često ćete imati situaciju gde ne znate ko je nasilnik, ko je počeo nasilnik. Mi imamo u krivičnom pravu upravo često situaciju da kaže jeste, ja sam mu slomio nos, ali on je meni rekao to i to. Još preko ovih savremenih modela komunikacije, onda to postane. Tako da ta mogućnost da oni sednu jedan preko puta drugoga zaista daje rezultate. Jer samo tako, ako oni razumeju da je to njihovo ponašanje dovelo do toga da je neko trpeo takve bolove, do toga da su nam deca izvršavali samoubistvo zbog nekih, ja isto ne verujem da su to samo ponašanja vršnjaka. Tu je bilo još drugih stvari gde mi opet kao odrasli nismo reagovali na vreme. Ali upravo mislim da te reakcije moraju da budu paralelne i moraju da budu praćenje njihovim razumevanjem na način i jezik. Ja kažem, ja sam pravnik i mogu mnogo lakše sada da razgovaram i razumem sa odraslima, ali ljudi koji rade sa njima, koji su obučeni da rade sa njima i tekako mogu na jeziku koji je njima razumljiv da se to omogući. To je neko moje verovanje.
Meni ostaje da vam najlepše zahvalim na gostovanju. Nadam se da će biti prilike da još pričamo o ovome, naravno u cilju nalaženja nekog što bezbolnijeg rešenja, pogotovo za ovaj podmladak. Hvala vam još jednom.
Hvala na pozivu.
Emisiju realizovali Igor Živković, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.